zan gokon no ga sodo.
Ye Yesu ya pe zi eba klanu de epe.
Apo kare de ke kazuna yegma kabazo yi atana de sigu ke karokan woba. Apo kare de woroka gena kwa zwifo nima ya kwa ke okonu gu. Tu majin lo lo e wokaze. E me wokaze shi de ba okonu gu de wo atana donan kasheba. Akale gemu de windo windo. Apo awo shi kare de ba gemu de ke wo kashi kakadu tun ogu ko won ya do kakon mi bo ka le zibo yikaba akemune ko atun kapiyo ke atun ya lo ko ado me mbo ba degu sa me ba ko yo nepo kapugu de ndeme idome yad ke awon dore apo o ka le de ba na wo bo she kata ke sa ko ten won na apo yo se ka ba ka ko ado akemune ko mi do me eloka zogma ba yironu ke yakere mado ye abokale
ye pozu nu de opo
ka zogma me edeba no yanu yoro won ya punta menu akaba zonu de papado ye wodo ye te won do atana piklo ogu apo wo de zayan baba won guba wa zaba erun za klo oba ba ye wodo po ye wo won do de apo atana ya wure zayan baba klom dan ewibo nyeba naka yewo wondo zile tenwoka atana piusi wa klom nu awo wi dore nde atana nembo ma nyeka ke ado ke ado ma woba wi do nyeziba naka yewo wondo de za eronuzo ke wi da mo nyeba aklom de sotna egru de kapunta owo bokaba zaya azenu ye wo wondo de damo nisu de dosen no so mo meba atana word
yepo
kaklan kaka won gbedede yengo ke kiro mo gba ko esisuba tun yag ke kazogma me oka ten won poni kabana yanu ye rezun kare di ye ten won su gba pepe dodo zon kare yiro odegidi anze kare agemne ya odigo wonu o manta wa wonu oroka depo diagu ba na oroka klankaka yenando ntobo agemde mana adu nwo po baka yenu pukade
yepo
ndaslo po pepe gba ye mana mmaka yenu wogo ye apukade de wo adu po ba na oro pukade
ye gomuzu opo nu de opo
atun ya gmenzi ko kanya ifio nka agemde mado ndapio kaka nya de ba pamma
de oya pudu ye ba klanu ba me ba nu wo ya wo ko de po si ba wo po
ye ya po ni ke ya po de zu atun ya gben zu ke kanya ya fi nka ke tuna ba ya je zu ke ka nyo de wo ma do nda pye zo klo na maka tuna ke we shi ka ya mo tu mu ye ya gu ma ya
ye yesu ya won do de ya nu pye de wo e de po de e ya won do de yo nu de po opo
apa wo kare de atun ya gbrenzi ke kanya efio nka ke ya go mu ke tun na ba ya ji ke kanyu de wo ba na kaka ko de po shi ka ba e
yo po
apo kare ten de kare ma ga yi e ka ka lo gbobo e ka wo wo gban su po ke punta menu za wo di abosho ka zuri no te ke ka ba zuri te ba yiro gla ka go ni daregu ye ka kanya re de bo ona ye tun ya lo azuri ye te agemne ko yo je tun gbe dog ke ya bo na isika ye ni re da atun de ko ba gu ko zo ya bo so obubaka emme mi re du do e da ponta ba won gu ko do wa na ka zuri gbo se ka tun ya gu ke aro ka ye zu de wo ko mago gagu mabo ye ka zo ni ye da azuni da re de ko ba me ba ko iro mo asika ko si ba aye ba ya lo yeka kido nepo won we ba kazu agemunde apokale ten de kale aye ba ka po pepe kalo gbare ndego ntogu yero akokale apo awodo ba gemunde ego ka danke njiba odo ozu ka deba ki po gbare ndego ntogu do ke atun ya lo ton ko ka po gbare ko ya kokale ko kazu ya lo tota ma won ba gu ke ko ka ni da tepetepe do
yo gomuzu opo
sa wonu ba agmadi anza kare gungu ke atu nolo e abogunda kale sika enwonu wogma nde baba adian tapo kale sika papadu ayeba yalo kalo pogbale ndego ntogu sami ndo po kale de aro bere kabaka akemde kado yoyo dede ak no ekaka ekada modide yuna mboba wogu apo kale ten dede kale ago ndana pye ye anukunta ye ma gozi punta ye ke ado ndaduwa na pye
ye bakla nu wo pude
akaba ibo iwo dianze ide gwangu suka izo shapu ka sakaba ya awon doton de biza de pome jan ya mu ika agemude won ba ya bisika igo ye na wogu ye yi do de igo atana pye ten dede ka
Ye Yesu ya yo bonu go opo.
Kada modie ton e.
Yopo.
Kadega. Atun ye nusia o ya lojia wo. O kado kanzi kwa kanto ndoka. O kado kago kore nugu dodoka. Ke kezi ka akadu. Miro to ndoka. Ake mune nda yompio. Wonu ba anu po kare de ke kazwo na ye wanu. Kwe nu kwa ba ke kopio si bagu. Ake mune kado sabo didi wo ponta de yagu. Ke kakafando, unko ya jie punta de go.